gaur berriki argitaz duen liburu bati buruz ariko gara, baino modu berian 20 urte gibelera behiratuz. Joan den otxailaren 20an, 20 urte bete ziren Juan del Olmo epaiaren aginduz, Guardia Zibilek Andoaingo bulegoa itxi, 10 lagun atxilotu eta Euskaldun egunkaria itxi zutenetik. Gertakari lazgarria izan zen ura, euskal kulturari eta adierazpen askatasunari egindako erasoa. Handik, 4 hilabetetara, ekainaren 21an, egunkariaren oinordeko gisa berriaren lehen ale argitatu zen. 4 hilabete horietan ordea, prentsa euskara utxean leitu nahi izan genuen euskaldunak ezkinen esku utxi gelitu. Egunkaria itxi eta biara mungoizerako egunero egunkaria edo agerkaria topatu genuen kioskoetan. Egunkariako langile hoiek sortu zuten egunero eta 4 hilabeteko iraupena izan zuen. Egunkaria itxi zutenetik berria argitaratu zuneko tartean irakurri ahal izan genuen. Baina nola sortu zen egunero, ze pausu eman zituzten langile hoiek egora gogor hartan egunero sortzeko? Batuta hoiek argitzen ditu, Imanol Muruaguriak argitatu duen egunero behar genuen liburuak. Joan den otsailaren 17an argitaratu zuen Muruak liburua, eta gaur liburuari buruz eta 2003ko otsaila arteko bizipenei buruz zaitzeko aukera izan dugu. Imanol Murua bera dugu telefonoz bertzaldean. Egunon, Imanol!
Egunon!
Zer moz?
Ondo, ondo.
Bueno.
Oida,
oida, ez da txarra, eke jatzeko motiorik ez pazu. Bueno, zu langile zinen garai hartan, guain ustut ja ez, ja berrian kolaboratzei lanak iten zer ditun bai, bino ja utzia, ez?
Bai, aspaldian unibertsitateko lanean buru belarri nabil, Euskal Herriko Unibertsitatean kasetaritza fakultatean bai nabil irakasle, eta bai, berriak horreak joa 2008an utzi nuen, gero, bueno, hainbat kolaborazioen izan ditut, baina ez aspaldian, ba, unibertsitateak irertzen nago.
Hoi da, alare, bueno, gu gerran bezala gaur 20 urte ginen txugu gibelera, zait, 2003ko txailan 20 ura guainik gogoan, ez? Artean zu egunkariko langile zinela.
Bai, egun ura ez zaigu sekula astuko, ez? Bueno, ez bakarrik egunkariko langile, ez? Beste dute euskaldun asko eta askorentzat izan zela zera bat, ez? Gertaera oso, oso traumatikoa eta bizitza guztian gogoratuko duguna. Eta, bai, ikaragarrizko zera izan zen, bide gabekeria izan zen, eraso handia, zupesan zuen bezala, dira zera askatasunari, eta informazio eskubideari, eta euskaldun hori, eta euskarari, eta atxilotu zituztenen giza eskubideen kontrako urrak eta larriak tartian, zuharria izan zen, ez? Horren barruan, ba, perspektiba pixkatekin begiratuta, ba, alde honen bat topatu nahi izan ezko, ba, hori, ez? Ba, erantzuna, ez? Erantzuna, ba, bueno, gurea, ba, egunero kalean jarriz, eta erantzuna gizarte osoarena, ba, bueno, egundoko elkartasun olatua sentitu genuen, eta bueno, horri jendearen eskuzabaltasunaz, eta elkartasunaz, eta babesaz, eta laguntzaz, ba, egin genuen aurrera.
Hala ere, bueno, bai, gertan lazgarri izan zen denentzat, baina, bueno, zuek langile bezala bertatik bertara bizi zenuten, ez dakit, nola bizitzen zen duten egun ura, noiz enteratu zineten egunkaria istena izirela hori txizutela?
Bueno, goizaldian, ba, telefonoak joka hasi ziren, ez? Ba, ez nire kasuan partikularki, ba, niri Iruñako delegazioko buruaren emazteak behitu ziren, ba, laguna behitu dalako, Alberto Barandiaran zen orduan delegazio burua, ba, Guardia Zibilaren etxera joan zen goizaldian, ba, Iruñako ordezkaritza miatzeko agindua zeukatela eta laguntzeko esanez. Hortik iritsi zitzaidan telefono dei hori, eta ni ere deika hasi nintzen, eta bueno, beste delegazioetan eta ere ba, antzeko pasadizua dituzte, eta bueno, elkarri deika hasi ginen, zer gertatzen ari zen garbi jakin gabe, halako batean, ba, gure lankidetako bat, Andoainen biziren lankidetako bat, ba, egoitzara joan eta Guardia Zibila lanere ikusi zituenean, ba, orduan jakin genuen, ez, zerbait handia zela, zerbait larria zela, ba gero ba goizian goizo ba bueno Andoaineko Martin Ugalde Kulturparkeko atarira agertzen hasi ginen ba gehieno ba erreakzio zentralean ibiltzen gineno ba delegazioetan ba bakoitza bere delegazio ingurura ta bueno goizian goiz ja ikusi genuen handia zetorkigula eta berehala jarri ginen martxan antolatzen erantzuna nolakoa izan bertzen pentsatzen da erantzunaren barruan ba garbi eduki genuen lehenengo gauzetakoa horixe izan zen, ez? Ba, zeratu bergendula urrengo egunean egunkaria, euskarazko egunkaria kalian gaztu.
Oia, bueno, haundia elduztela sumatuko zenuten, gainera, bo, jakinta bizpairo edo iruzpala urtelenago egin ere itxizutela.
Hain zuzen, bost urtelena itxizuten egun, bueno, la urte eta
laroita bezortziko ustalian, noixe, bai.
Hori da, laroita bezortziko ustalian, eta, bueno, hori ja, nolabait, esperientzia horren berri bageneukan, eta hain zuzen ere, ikustia egineko langileek nola erantzun zuten, haiek ere, urrengo unian, ba, emergentziasko periodiko bat, nola kalean jarri zuten Euskadi Informazioen izenekoa, eta gara sortu bitartean hori egunero kaleratzeak ze garrantzi izan zuen ikusita, ba, bueno, nahiko garbi daukagu guk, ba, hasierako nahasmendu horren barruan, zer gertatzen ari zen oso zehat ez genekin momentu zailaietan ere, ba, oso garbi ikusi den du labintzat erantzunaren parte dat hori izan behar duela, egunkaria ateratzea, eta horretan ba ispilu hori eduketzia edo bost urte lehenago gertatu zenaren berri izapiak ba lagundu zigun ba hori beintzat garbi eduketzen.
Alare, bueno, ez du erraxi izan bihar, ez? Bueno, lantokia itxi izute, bueno, kideak eta buruak atxilotu, eta gora hortan ez du erraxi izan bihar, ez? Erratxe, venga, biharko egunero sortuko du.
Hori da, bai, bueno, gainako izian ez genekin ez nola, ze izen izango zuen periodikoa.
Bai, egunero errandu dugu, bai.
Egunero jarri genion da. Bueno, etzen noski, erresa, egoera ba, oso nahazu jazen ez genekin segertatuko zen, ez genekin eguna nola bukatuko zen, ba, guarrazoileak ikuste genitun bere patroletan, ba, gure egoitza nagusian, ba, genekin Bilbon, Iruñan eta Gazizin ere bazirela, ba, genekin argia ikastolen elkartea jakin ere miatu zituztela o miatzen ari zirela, eta beraz ez genekin gu egunero egunkari berri hori egiten hasi da gure gana ere esaten ziren etorriko, ez? Hori ere ez genekin. Baina, bueno, motivazioa izuar, erantzuteko motivazioa izuar, amorrua haundia zen, eta guke egunkaria proiektuarekiko sentitzen duen atxikimendua ere haundia zen, etxan gure lanbidea bakarrik, ez? Sortzen lagundu genuen proiektu oso garrantzitsu zat geneukan, eta mairu urtetan, ba, pixkanaka nola hasi eta nola hobetu, eta esperientziaren eta baliabideen zerakin, ba, gerota produktu hobea egitea zenbat kostatu zitzaion bagenekin, da, bueno, amairu urte horien ondoren, goiz batian, bapatian dena, ba, pikutara bihari zizutela ikusteak, ba, horrek sortzen du, ba, bueno, erantzuteko kerina hondila, morrua, eta, bueno, eta horri gehitu jendea, ba, asiratik, ba, sentitu genuen elkartasun laguntza, ba, ez hori, ba, zaila, izango zen, baina ez genuen beste, nola, beste opziorik ikusten, momentu hortan, erantzun beharra zegoen, eta erantzuteko antolatu dituzte.
Eta baliabideak, zazkenian, imajatzut Martin Ugalde Kulturparkeko bulegoa itxia egonen zela, zait, gero, tresneria eta nola moldatu zineten?
Bueno, garai hartan, eskualdeko, gaur egun eskualdeko hitzak edo direnak, ez, ba, garai hartan hasi berria zen esperientziari, eta lehenengoa Tolosaldean sortu zen eta egunero izenarekin, orduan, ez? Tolosaldeko egunero egiten zuten Tolosako egoitza erredakzio txiki batean. Eta horiek nolabait gure aliatuak ziren. Enpresa talde beraren parte ziren, edo, bueno, egunkaria enpresako parte zuen. Eta beraz, eta gainera, egunkaria egiteko gure edizio sistema berbera zeukaten txikia. Orduan, egoitza txiki hori lortzea eten zaila izan, ba, errez utzi ziguten, erredakzio txiki horretan lanean jarri ginen, momentu hortan ez genekin ze errotatibatan botako zen, baina Iruñako, bueno, diario notizia zen errotatibarekin, errotatibakoekin hitz egin da, haiek imprimatuko zutela hitzartu genuen, eta gero, ba, bueno, pixkanaka, gogoratzen naiz, ba, Euskal Telek telefono mobil morroska bat eman zizkigula, gero aurrera ordenadore gehiago behar izan genitu nian, ba, ordenagailu bat ere ez dakit nundik, ba, joan etorre zitzaizkigun, eta altzariak ere bai, eta egun horretan bertan guk, ba, agendari gabe, korreo elektronikoan gordeta geneukan informazio guztia galduta, ez geneukan agentzia zerbitzurik, ez argazki artxiborik, eta, bueno, sektoreko gure lagunek lagundu ziguten, beste egunkarietako lankidei eta deitu eta argazki eta informazio eta artxibo gabezia horrek sortu zizkigun beharrei erantzuten, ba, lagundu ziguten, eta, bueno, bai, erabateko laguntza sentitu benen alde guztietatik, zeren, eta zerotik berriro hastian, bakarrik egitea ezin eskatzen, bai, ba. Piskaba sentitu ginean neurri batean 13 urte lehenago bezala, ba oso hasieratik hasi berra berriro, ba, egunkari bat eraikitzen.
Hoi da, beraz, zuen gogoi esker eta elkartasunari esker, ba, antzinera ateri zen, Biharamun goizerako kioskoetan zen egunero, eta bueno, aipatuko dugu, zertzen egunero, ez? Uste dut 16 bat orriale zituen agerkaria zela, ez? Gutxi.
Bai, lehenengo egunean 16 orrialde izan zituen, bueno, lehenengo egunetan, ez lehenengo egunean bakarrik, 16 orri horietan albiste bakarra, egunkariaren itxiera, 9 egunez monografikoa izan zen, egunkaria 16 orritan egunkariaren itxierari eta ondorioi buruz, erreakzioi buruz, eta gart, baina beti egunkariaren itxierarekin lotuta, eta 10. egunetik aurrera ia sartu genituen sail informatibo ohikoagoak, ba, bueno, informazio orokorreko egunkari bihurtzeko, baina beti izan zen egunkari produktu periodistiko xumea, garai hartako beste egunkarien aldean orrialde gutxikoa, ba, gutxienez 16 orrialde izan zituen, eta gehienez, laubileak horietan, 32. 32-tik gora ez ginen sekula joan, beti zuri beltzean argitaratu genuen, anonimoa izan zen, ez genitun gure artikuluak sinatzen. Bueno, hasierako ziurgabetasun horretan, ba, Auzitegi Nazionalaren eta beldur pixka da, baina gero baita ere, ba, bueno, egunkariaren txierak langabezian utzi gintuen gudanok, eta hor eguneron, ba, nolabait borondatezko lanien ari ginen, eta hori ere pixka tegaren irregularra zen, eta horren, ba, guk egunkari anonimo bat izan zen, bizitzi artikulutan noski izena bizenekin zijoazen artikulua, baina idazlan informatibak anonimoak ziren. Beraz, ba, zentzu horretan, produktua bera, ba, xumea izan zen, baina, bueno, informatiboki, ba, bueno, garai hartako gertaenen eta berri eman zuen, eta, bueno, 2003 hartan, ba, munduan zer gertatu zen, ba, euskeraz nola jaso zen, ikusi nahi duenak, ba, eguneroren hemeroteka, ba, hor daukat.
Hoi da, eta, bueno, eguneroko orduko kronika eskaintzen zuen, eta berriki aurkezturiko liburuak, egunero behar genuen liburuak, ba, nola bat ere, ba, sorrera prozesoren kronika, ez, Dakar?
Bai, euskarazko egunkariaren, ba, bueno, historia, edo ez, kontuan hartzen dugu nien, ba, bueno, denego dauzkagu buruan, ba, batetik egunkaria, ez, eta egunkaria itxizuten nian, ba, berria sortu genuela, eta orain berria daukagula, ez. Bueno, zera horretan, ba, historiaren lerro horretan, ba, badago lau hilabeteko zera esperientzia gure ustez garrantzitsu hau, ez, egunerorena, ba, jasotzea, bere, nola egin genuen eta jasotzea merezi duena, ez, ba, hain zuzen ere, ba, katea ez eteteko zera horretan, ez, ba, funtzio importantia betezuelako, katebegi izan zelako egunkariaren eta berriaren artean. Beraz, egunkariari buruzko eta egunkariaren txirari buruzko, ba, historiak, ba, bueno, adar asko ditu eta eta kontakizunak, ba, bueno, atal asko, eta, bueno, egunerorena, ba, horietako beste atal bat da, eta horregatik, ba, egin nuenik interketatxo hau eta orain kontakizun bihurtu, eta, bueno, horregatik, erabakik, aleka bilduman argitaratzea, ba, bueno, jasota gelditzea merezi dela iritzen zaigulako, ba, betezuen, bere xumean, ba, betezuen funtzioa garrantzitzen zaigulako.
Bueno, azken finean liburuak gertatu zenaren kontakizuna osatzen du, ez? Azkenean, bueno, badakigu ze pasatu zen egun horietan, adibidez, Lore Agirrek gezurrari du liburuan kontatu zuen, gero ere badakigu ze mobilizazioa zain ziren, ze paiketa, ez, erreportaiak eta gisakoak daude, baina zehazki, hau, egunero nola sortu zen, ba, oraingo zehaz mehatz ez genekin.
Ba, hori da. Hori, bueno, lehendik ere, bueno, oso modu orokor batean, ba, kontatuta geneukan, kontatuta zeuden, baina, bueno, guen pixka bat, ba, xetasun gehiagorekin jasotzen saiatu naiz, bueno, jatorrian dago, ba, guen dala urte batzuk eginako ikerketa bat, eta hori egiteko, ba, nire zazpi lankideri, ba, egunero ardura, bueno, esanguratsuak izan zituzten zazpi lankideri izan dako, egindako elkarrizketak, eta hoiek baliatu eta orantxa bat eguneratu eta eguneroren hemerotekan eta beste dokumentazio batzuk behiratuta, ba, kontakizuna osatu dut. Eta bueno, argitara publikoa orokorra, publiko orokorrari zuzentze aldea, ba, kontakizun moduan eman dut, ba, nik erreportaje luzearen formatuan edo ez da lan akademiko bat, baizik eta gehiago, ba, erreportaje luze bat edo kontakizun bat.
Hoi da, eta zakit, ze harrera izan du momentuz liburuak?
Bueno, harrituta nao, ba, liburua aurkeztu genuenetik, ba, bueno, ba, sortu duen jakin mina, edo erabideen aldetik eta, ba, bueno, asko ditu dira zue, eta elkarrizketak han eta hemen, eta, bueno, liburua ere, bueno, nahiko azkar irakurtzen da liburua izanik, ba, egunetatiko orrialderekin ja batzuk irakurri dute eta, bueno, jaso ditudan iritziak, ba, onak izan dira, ba, bueno, indiak eskertu dit, ba, oso modu errezean eraikitako historia hori, ba, ba, bueno, liburu honetan jaso izan da, eta, bueno, orain goz bintzat, ba, izan dako arrera, ba, ona izan da, nik, bueno, lan xumea dela jabetzen naiz, eta alde horretatik kan uste nuena baino oihartzun handiagoa eta erantzun hobeak.
Bueno, está señale charra ba. Bai, Manuel Burua, ba, mil esker, liburu berriari buruz eta bueno, orduan, 2003 hartan gertatu zenari buruz gehiago kontatzegatik eta hurrengo bat arte.
Ba, mil esker zuei. Hurrengo arte.
Ongi sigaiu.